Drag mi je Platon. Emisija o znanosti. Urednica Blanka Jergović.
Autor političkih iskrica, sjajnog niza aforizama objavljivanih tijekom 1848. i 9. godine, nije Ivan Mažuranić, nego Ante Starčević. Kaže profesor dr. Pavo Barišić, koji je na samu 200. obljetnicu Starčevićeva rođenja objavio monografiju Ante Starčević, Ideali slobode i prava. Profesore Barišić, dobar dan. Mogli bismo reći da je ovo kruna vašeg 30-ljeća dugog istraživanja. Tu odvagujete i procjenjujete među ostalim i razloge za i protiv oba autorstva, ali ipak iskrice konačno atribuirate Starčeviću. Zašto?
Tako je. Ja sam, kad sam prvi puta iskrice proučavao pod vidom da su Mažuranićeve, kad je bila njegova obljetnica, 200. obljetnica rođenja 2014. godine, i s obzirom da se objavljuje već od 60. godina pod Mažuranićevim rukopisom, odnosno kasnije ili objavljenim iskricama, onda sam zaključio to je zapravo stil aforističnog pisanja kakav Starčević primjenjuje i u svojim govorima, i u svojim predstavkama, i u svim svojim tekstovima koje piše. I onda kad sam proanalizirao sve razloge koje bi govorili u prilog Mažuraniću, zaključio sam da to je manje vjerojatno ili gotovo nemoguće s obzirom na stil pisanja, s obzirom na mjesto gdje je Mažuranić bio u to vrijeme. Mažuranić je već bio u Beču, kako je išao zajedno s Jelačićevom vojskom 1848. i početak 1849. I onda kad sam proanalizirao sve suradnike koji su mogli biti, zapravo jedino što se poklapa s time je Ante Starčević. Jedini je problem u atribuciji, potpisani su sa AZ. Takav akronim ne postoji među suradnicima. Nitko nije ni urednika, ni suradnika pod tim imenom i prezimenom. Međutim, Starčević je koristio niz takvih ili sličnih potpisa, AS ili razne druge koristio, tako da to ne isključuje. I ono što meni još više kasnije istraživanje potvrđuje je da je Starčević zapravo, i to je sad manje poznato što mi se nada iz ovih istraživanja, već u razdoblju 1845. kad odlazi iz Zagreba, tu je završio studij filozofije, odlazi na studij Kraljevsko sveučilište u Pešti, je zapravo prestao ili još je nešto objavio od pjesama i ne objavljuje radove. On se zapravo posvetio istraživanju povijesnih i političkih zbivanja. Zašto je bio potaknut? To su vam godine 1845. do 1848. Europa vrije. Od Francuske do Pešte, Milana, Frankfurta, Beča i tako dalje, buđenje naroda. On upija te ideje koje već ima pripremljene od svog strica Šime Starčevića o pravu narodnosti, o ljudskim pravima, čita tu literaturu, i on je zapravo kad se vratio kao doktor filozofije iz Pešte potaknut tim političkim zbivanjima i započinje onda u Slavenskom jugu kao prvom demokratskom oporbenom listu u Hrvatskoj, to je neprijeporno, to je Josip Horvat potvrdio, počinje objavljivati taj niz političkih iskrica. Vidi se to iz drugih njegovih spisa da je on već politički sazrio. Kako 1849. dolazi oktroirani ustav, politički život zamire i Starčević kao i mnogi drugi opet se vraća književnosti, igrokazima, poeziji, prijevodima i tako dalje, više književnom radu u Matici Ilirskoj i u Glasilima Nevenu i tako dalje kao urednik. Kalendar izdaje, dakle, više književno, nema političkog djelovanja. Međutim, kad kreće otvaranje 1860. nakon Bachova apsolutizma, demokratskog života u cijeloj monarhiji, pa i u Hrvatskoj, on je posve zrevo spreman, koji objavljuje u 1860. niz članaka Politika, diplomacija, protivnik i dijelnici. To je prva politička početnica koju imamo na hrvatskom jeziku. I onda 1861. bira se za velikog bilježnika Riječke županije, gdje piše predstavke koje su takav zreo politički tekst koji se može uspoređivati s nacrtom deklaracije o neovisnosti. Zapravo to ja nazivam hrvatskom inačicom deklaracije o neovisnosti. To je mogao pisati samo netko tko je tako politički uspio oblikovati svoja stajališta, i to je sasvim jasno da kad promatramo u kontinuitetu od političkih iskrica do predstavaka Riječke županije i ovih članaka o politici u pozoru, da je to pisao jedan autor.
Navodite, kao što smo rekli, i niz argumenata zašto Mažuranić nije autor iskrica.
Zato što je Mažuranić bio u tom trenutku na neki način dio Jelačićeve vladajuće garniture koja se nalazi u Beču. Malo je vjerojatno da je mogao pisati, i nakon toga je za zamjenika državnog odvjetnika imenovan, da na toj poziciji u Beču bi mogao pisati onako oštre kritičke izraze protiv federalizma, vladanja, centralizma kakav je u Bečki dvor primjenjivao. To je i onako Mažuraniću, kojeg je car sam sumnjičio da nije baš posve lojalan, da je onako demokratičan, sigurno bi već doušnici i tadašnje službe registrirale da taj čovjek ne može biti za državnog odvjetnika, nego je oporbeni. A Starčević je to bio i ostao je zapravo cijelog života slobodan u tom smislu da je kao oporbeni zastupnik kasnije u Saboru mogao otvoreno i kritično se odnositi prema vladajućoj garnituri. A ima i drugi razloga, dakle, Mažuranić se kreće zajedno s vojskom, dakle, on nema vremena pisati takve stvari. A Starčević se nalazi točno tada, je vratio se u Hrvatsku, on se krajem svibnja 1848. vratio u Hrvatsku, sudjelovao je, bio je nazočan na sjednicama Hrvatskog sabora 1848. kad se konstituira, dakle u lipnju i početkom srpnja, i nakon toga prestaje sabor, vojska odlazi, između ostalog i Mažuranić odlazi zajedno s njima, a Starčević je tu i on kao suradnik piše niz drugih potpisanih članaka u Slavenskom jugu, ali ovo stavlja pod akronim, a kad pogledate sadržaj kako je oštar i kritičan prema vladajućoj garnituri, sasvim jasno je da imao je razloga zašto nije želio potpisati punim imenom i prezimenom.
To je pokrenulo i niz nekih drugih novih interpretacija.
Obično se do sad uzimalo prema monografijama i istraživanjima koja su prevladavala da je Starčević ušao u politički život 1860. i 1861. Ova teza sasvim jasno pokazuje da je on u političkom životu od 1848. i da već prije toga je oblikovao svoja stajališta i da pripada jednoj generaciji koja je 1848. već bila zrela. Ona je pripremljena zapravo od Hrvatskog narodnog preporoda i Lirskog narodnog preporoda. Ta generacija je iznjedrila tu 1848. 49. koja je kratko trajala, pa je onda apsolutizam opet i oktroirani ustav za ustav. Ali ta generacija je onda ušla zrela 1861. u parlamentarni život. Dakle, kad se konstituira Novi sabor 1861. i danas možete u povijesti Hrvatskog sabora vidjeti oznake, to je najintelektualniji sabor. To je generacija koja se pripremila za politički život. Većina od njih je prije toga u književnim, umjetničkim formama se dokazivala, ali u Starčevića je stalno prisutna ta politička iskrica koju je on onda nastojao, jeli, i pretočio u, kasnije u punom smislu kao izvrstan i pisac i govornik koji je u Hrvatskom saboru djelovao najdulje. Dakle, ja otprilike ovakvu interpretaciju postavljam. on je pripremao se godinama i kad se otvorio politički život, kad je izabran za velikog bilježnika Riječke županije u veljači 1861. godine, on odmah već piše nacrt predstavaka županije koje su upućene hrvatskom kralju, odnosno austrijskom caru Franji Josipu, u kojem sasvim jasno definira na temelju ugovora državnog povijesnih prava i deklaracija o ljudskim pravima, pravo hrvatskog naroda na samoodređenje i sva ona prava koja ustavno pripadaju. To je definirao u predstavkama i nakon toga u razdoblju 35 godina je najdulje zastupnik u Hrvatskom saboru, izabran 8 puta, koji zapravo brani i zastupa ta stajališta. Nije uspio nikad doći do vladajuće garniture, premda u dvije koalicije je on bio blizu toga da bude i u vladajućoj garnituri, a kakav je trend bio do 1885. vjerojatno da se nije dogodila ona afera s arhivskim spisima s Kuenom Hedervarijem, kada su onda suradnici njegovi u stranci prava mnogi bili pozatvarani i progonjeni, vjerojatno bi sljedeći izbori bili u njihovim rukama, ali to se nije dogodilo. A na neki način to je Starčeviću zapravo omogućilo da iz oporbenih redova onda može sasvim otvoreno i vrlo oštro, vrlo kritički pisati o nekim lošim pojavama u politici, ali i definirati onu jednu ideju u koju je vjerovao, da hrvatski narod ima snage i ima pravo povijesno, ima prirodno pravo na političko konstituiranje. Ideja u tom trenutku, u onim svim tvorevinama u kojima se Hrvatska nalazila između Austrije, Ugarske i u tom procjepu jednom i nagodbama, je izgledala daleka samo vizija, san jednog političkog zanesenjaka. Međutim, vidimo na kraju 20. stoljeća da je bio u pravu, da je to povjerenje koje je imao u snagu, političku snagu hrvatskog naroda se i potvrdilo.
Zahvaljujem profesoru Pavi Barišiću, a o Anti Starčeviću upravo se održavaju znanstveni skupovi u Zagrebu i u Gospiću. Prva žena iz Saudijske Arabije došla je na međunarodnu svemirsku postaju i o tome će nas informirati Ante Radović.
Prema međunarodnoj svemirskoj postaji lansiran je svemirski brod Dragon sa imenom Freedom i on je vrlo brzo, na 15 sati nakon lansiranja, pristao na međunarodnu svemirsku postaju. Zanimljiv ovaj let. Naime, njega je organizirala privatna tvrtka Axiom Space, a tvrtka SpaceX je omogućila za svoju raketu Falcon 9 i brodom Dragon da ova ekipa od 4 astronauta sretno stigne na svemirsku postaju. Ovo je zapravo drugi put da privatna tvrtka Axiom Space ima ovakvu svemirsku misiju. Ova misija je posebno zanimljiva. U njoj su poletili u svemir dvoje američkih astronauta i dvoje astronauta iz Saudijske Arabije. Još davno, 1985. godine, jedan pilot iz Saudijske Arabije letio na Space Shuttle. Ali sada po prvi puta zapravo imamo astronaute iz Saudijske Arabije baš na samoj međunarodnoj svemirskoj postaji. Ovdje posebno treba naglasiti jednu zanimljivu ženu, i to je prva zapravo žena iz Saudijske Arabije koja je poletjela u svemir u orbitu oko našeg planeta i sad se nalazi sa drugim astronautima na međunarodnoj svemirskoj postaji. To je Rajana Barnavi.
Da, ona ima 34 godine i tijekom svog 10-dnevnog boravka u orbiti na međunarodnoj svemirskoj postaji provešće istraživanja matičnih stanica i raka dojke. Međutim, ona nije samo biomedicinska znanstvenica.
Vrlo je zanimljiva. Ona se inače kao znanstvenica bavi biomedicinom, ali je vrlo istaknuta u mnogim sportovima, tako da zapravo do sada je imala puno iskustva u raznim granama sporta. A inače, u tijeku njene znanstvene karijere usavršavala se i u Novom Zelandu. Ona će obavljati na svemirskoj postaji niz eksperimenata. Ona se inače posebno bavi matičnim stanicama, bavi se proučavanjem raka dojki i istraživanja koja će se raditi na svemirskoj postaji koja će ispitivati zapravo rast raka u uvjetima mikrogravitacije, da bi istraživanja mogla pomoći zapravo u rješavanju borbe općenito protiv raka. I njen kolega, inače pilot mlaznih aviona, Ali Al-Kvarni, on je također, možemo reći, član jedne komisije za svemir u Saudijskoj Arabiji i on će također obavljati razne eksperimente, a zanimljivo je da obo dvoje astronauta iz Saudijske Arabije raditi će i svojevrstu edukaciju koja će biti direktno prenošena djeci u Saudijskoj Arabiji da bi zapravo na neki način animirali djecu u Saudijskoj Arabiji da se posvete, da zavole znanost i samu tehniku. Inače, zanimljivo je da je ova Saudijka Rajana Barnavi zapravo 600. osoba koja je poletila u orbitu oko našeg planeta. Znači, do sada je 600. osoba letjelo u orbitu oko našeg planeta. Bilo bi zapravo njih puno više, ali su mnogi astronauti letjeli mnogo puta, neki čak 7 puta. Inače, od cijelog ovog broja 600. osoba možemo reći da 72 su bile žene i također, mnogi od njih su letjeli više puta. Zapovjednica ove svemirske misije na međunarodnoj postaji je inače poznata američka astronautkinja Peggy Whiteson. Ona sad ima 63 godine, ona je već 3 puta letjela u svemir i ima nevjerojatno mnogo sati u svemiru. Ona je provela 665 dana u orbiti kod Zemlje kad se računa u ta 3 leta zajedno. Tako da nijedan američki astronaut zapravo nema toliko iskustvo u vremenu provedenom u svemiru kao astronautkinja Peggy Whiteson, koja je inače bila između ostaloga i prva žena koja je bila zapovjednica same međunarodne svemirske postaje. Ovaj put je ona eto na neki način odgovorna za ovu privatnu misiju, jer agencija NASA dozvoljava privatnu ekipu da boravi na međunarodnoj postaji uz uvjet da ta ekipa stigne sa zapovjednikom koji je nekada bio američki astronaut. A Peggy Whiteson, koja je prije 5 godina otišla iz NASA jer je tamo obavila sve ono što je tamo mogla, ona je sad zapravo privatni astronaut za tvrtku Axiom Space.
I za kraj o spoju 2 znanosti koje su nam omogućile bolji uvid u našu prošlost. Izložba Arheologija i speleologija iz tame podzemlja do svjetla spoznaje otvorena je u starom gradu Dubovac u Karlovcu. Osim na spoj ovih znanstvenih disciplina, ona ukazuje i na bogatstvo građe iz špilja i jama i različite načine korištenja speleološkim objektima kroz predpovijesna i kasnija razdoblja, kaže jedan od autora, dr. Ivan Drnić.
Pa izložba Arheologija i speleologija tematizira arheološka nalazišta u špiljama i jamama i odnos arheologije i speleologije. Znači, treba naglasiti da su to 2 odvojene discipline. Jedna se bavi proučavanjem jama i špilja i različitih procesa koji se događaju u jamama i špiljama, a arheologija je disciplina koja se bavi proučavanjem prošlosti na osnovu ostataka materijalne kulture. Ono što smo mi željeli prikazati u izložbi su ostaci materijalne kulture, odnosno arheološki ostaci u speleološkim objektima. Iako je relativno opsegom nije tako velika, mi smo se trudili prikazati te arheološke ostatke i antropološke ostatke od samih početaka ljudskog korištenja špilja, što znači počinje u Hrvatskoj od starije kamenog doba, odnosno paleolitika, i nastavilo se zapravo sve do danas. Tako da imate čitav niz objekata speleoloških koji su korišteni u tim najranijim razdobljima, s obzirom da su špilje i ljudi povezani od najranijih dana razvoja naše vrste, pa sve do ranog novog vijeka i danas. Mislim, i danas se špilje koriste na različite načine, što će vjerojatno kolega malo detaljnije objasniti. Tako ima različitih primjera, paleolitika, mlađi kamen doba, neolitika, zatim brončanog željeznog doba, pa imamo te neke fenomene, recimo rimskih nekropola u špiljama, što je baš fenomen za karlovački kraj, tako da smo to malo naglasili sad na ovoj karlovačkoj izložbi. Obično rimske nekropole nisu u špiljama, ali u okolici Karlovca imamo nekoliko primjera, kao što je Bubijeva jama, Jaupićeva špilja, gdje su zapravo tragove pokapanja iz 3. stoljeća, odnosno iz rimskog razdoblja, u špiljama i jamama, što je zanimljivije. Znači, to su speleološki objekti sa vertikalnim ulazom. Morali su se jako potruditi tadašnji stanovnici da spuste svoje mrtve u te objekte. I zatim imamo također jedan fenomen utvrđenih špilja, koji se pojavljuje također u cijeloj Hrvatskoj, ali najveća koncentracija opet na karolačkom području, takozvane utvrđene špilje, gdje su ljudi u kraju od 15. do 17. 18. stoljeća zapravo radili male tvrđavice u špiljama, a vezano je naravno uz otomansku provalu i gdje su lokalno stanovništvo zapravo tražilo nekakva skrovišta, refugije u špiljama.
Koautori izložbe su i profesor dr. Ivor Janković i docent dr. Dalibor Par.
Ideja ove izložbe upravo bila da ukaže na važnost rada speleologa u smislu da se otkriju zanimljive lokacije. U ovom slučaju ove izložbe su prezentirani izuzetni nalazi i zapravo smjerovi kamo mogu ići arheološka istraživanja. Špilje su jako dobre lokacije gdje su očuvani ti nalazi kroz duga razdoblja. A istaknuo bi da imamo i druga područja od paleontologije, različitih geoloških procesa, pa i živog svijeta koje danas živi i informacija o klimi, kako se mijenjava klima u dalekoj prošlosti Zemlje. Dakle, ideja ove izložbe je zapravo da posjetitelj dobije dojam da je špilja jedna izuzetna i lokacija za istraživače, ali i jedna učionica u prirodi koja bi se mogla uključiti u redovito obrazovanje u školama i na fakultetima. Kao prvo, špilja je jedno izuzetno inspirativno okruženje. Dakle, ako već uđete u špilju, vi ste u jednom izuzetno poticajnom okruženju gdje je za učenje, što se zna i svjetskih istraživanja, da takva okruženja u prirodi potiču na daljnje istraživanje učenje. Zapravo nema nikakvih ograničenja. Znači, ovo izložbe su pokazali važnosti i mogućnosti uvida u arheologiju kroz suradnju sa speleologijom. A praktički bi mogli sve, recimo kad govorimo o školama, sve predmete povezati sa pojedinim aspektima špilja. Ali ne samo tu, na ovoj izložbi tako da bude i zanimljivija posjetiteljima, da malo zainteresira i mlađe generacije da promišljaju ovoj tematici. Nismo se zadržali samo i na našem planetu, dakle istaknuli smo i mogućnost istraživanja špilja na Marsu, danas znamo da ima puno špilja na Marsu i možda neke nove generacije istraživača će izvoditi speološka, arheološka, klimatološka i druga istraživanja u špiljama na Marsu i može tragati za nekim životom koji je tamo bio na Marsu, a onda uslijed neke kataklizme je nestao sa površine. Dakle, takva suradnja postoji i svakako se nadam da će kroz buduće znanstvene projekte se još više poticati sukladno i svjetskim trendovima gdje takve interdisciplinarna istraživanja puno značajnije rezultate daju i ostvaraju mogućnosti novih znanstvenih spoznaja.
Ja bih samo još naglasio da suvremena arheologija i jeste interdisciplinarna. Ako želite odraditi to na razini 21. stoljeća, to mora biti uključen čitav niz stručnjaka. Zato jer se vi bavite u istraživanju špilja, imate i materijalnu kulturu, ljudske ostatke, znači antropološke, životinske ostatke. Kolega je spomenuo mogućnost rekonstrukcije paleoklime. Čitav niz područja. Kad kažete arheologija, ljudi obično misle to su ovi koji gledaju keramičke nekakve posude, ali kažem, suvremena arheologija se bavi rekonstrukcijom prošlosti na puno kompleksnijoj razini nego što je to bilo možda prije 100 godina, tako da interdisciplinarnost je nasušna potreba.
Izložba Arheologija i speleologija iz same podzemlja do svjetla spoznaje u starom gradu Dubovac u Karlovcu otvorena je do početka listopada, a do sada je u Zagrebu i u Puli imala oko 60.000 posjetitelja. S preporukom da posjetite ovu izložbu, a po mogućnosti i špilje oko Karlovca, završavamo ovu emisiju. S vama su bili Ivan Šimec i Blanka Jergović.
Solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. And
was hard for us both. Let our feelings show. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy.